Dragi prijatelji, skupi brati i sestri, mili lica. Исус казал се за мен да бъдем отново заедно, защото за хората, които се обичат, времето, в което са заедно, тече много бавно, да не? И винаги не се струва, че това е много време, когато не сме заедно. Ние се радваме, че всички сме живи и здрави и можем отново да бъдем заедно един с друг и с Божието Слово. Било във вторник след обяд, например, около 4:30, вкъщи били той и тя. Обаче те били на около 84-5 години и вече доста силно изпитвали ефекта на склероза. Било време за следобедна закуска и тя му казал, госпожата му каза на своя съпруг: «Носи ми, ако обичаш, хладилника сладолет с бисквити и една чаша мляко». И той все още бил влюбен на своята съпруга и за него било удоволствие да отиде и да я обслужи. И когато вече той излезе, тя му каза: «Запиши си, защото пак ще забравиш». Тогава, как ще забравя? Ето, помня, отивам от тук до кухната в хладилника. Позабравя се малко, обаче на връщане. Той се връща на табла и един хубав омлет с яйца, една салата с домати и така нататък. И нещо газирано. И когато той е дошъл, усмихнат и ги поднесъл, те казват: «Ето, аз ти казах, както винаги, пак си ми забравя сухарчето». Разказвам това съвсем добронамерено, защото ние всички ще остарем и понякога става тези неща. И още една история. Това било в един дом с стари хора. И там има много мъже и жени, но така на преклонна възраст, красива възраст, когато точно момента започва да си има проблем. Хората там се сближават. Защото си приятели, гледат телевизия заедно, говорят се, разпочват се заедно и така. Един мъж и една жена от този дом на стари хора започнали така някакви изкрички да прескачат между тях и започнали да изпитват някаква по-специална симпатия. И най-после настъпил решаващият момент, в който той направил предложение за женитба с всичките му салтанати, с червена роза, с специален въпрос. И тя казала да. Той бил безкрайно щастлив и се прибрал в старата си. Минала нощта, на следващата сутрин, нещо в неговото съзнание имало, като че ли нещо важно се е случило вчера, но по-тъпно беше. И той си спомнил, опитал се да възстанови спомените от вчерашния ден. И той започнал все по-ясно да си спомня, че е направил предложение за женитба. Обаче на кого? На кого? Отива толкова дами в този дом. За стари хора. На кого? Мисъл. И не може да. И той се спомнил, че тя казала да. И това е големия проблем, защото той направи предложение за женитба и тя се е съгласила, а той не знае коя е тя. И си казва: «Ще попитам своята приятелка Еди, коя си, защото същата жена». Отива при нея и казва: «Какво много ми е дом, ти си ми тук най-близка и сега искам да те питам. Дали ти имаш някаква идея? Спомням си, че вчера предложих една жена тук от нашия дом да се оженим». И тя каза да. А пък аз не спомням коя беше. Дали можеш да ме насочиш? Коя ми е толкова близка и защо мога ли да... Слава Богу! Казала тя. Аз по тази века се събудих и си спомням, че казах да на някого. Боже, си мисля, какво казах да и за какво беше това да. Така че работа стана, всичко било много добре. Това бяха развърсени анекдоти, малко пресирия, но вие знаете, че тези неща се случват. Следващата история, последната от убедителните, не е измислена, а е истина. Ще има друга категория хора, които също така забравят много. Освен спирозлидерите. Знаете ли кои са? Гениите. Алберт Айнщайн емигрира в Америка около събитията тук в Холокоста, Канада. Емигрира в Америка, създава добра кариера, оценяват го. И в този период, за който става дума, той преподава в един университет. И има много студенти, и така вече в апогея на основата си. Обаче един ден си тръгва от университета за вкъщи и забравя къде живее. Не мога да се сети къде живее. И по едно време телефонът звъни в университета, в учебна служба, там където преподаватели. И се преправи в гласа и пита за декана. Между декана му бил приятел. Защо не иска там да се потарите на всички, да им казва, че се е забравил адреса. Така, може ли да говоря с декана или кой си? Ама няма го сега тук. Но може ли да говоря с един кой си професор? Ами няма го тук. И тогава той си... с естествения си глас, естествена интонация, се извинува на служителката, която е била там. Извинявайте много. Само ще не разпространявайте на никого. Аз съм професор Айнщайн. Може ли да ми кажете да погледнете там служебните документи? Какъв ми е адресът, защото аз забравих къде живея? Това е десетия случай. Това прави представа, наистина, поради склерозиране на кръвоносни съдове, проблеми в мозъка, понякога става чрез претоварване на работа на мозъка, както в неговия случай. Може да има различни причини за това да забравяме много и често. Когато се случи така, че да забравим всичко или по-голямата част от живота си, тук вече се говорим сериозно, става дума за едно много тежко, много трагично заболяване, наречено амнезия. Познат се случаи, съжаление, те зачестяват, когато човек моментално, закачено, поради някакви бързи промени в мозъка, при много голям шок, забравят всичко, живота си до толкова, че повече забравят физиономията на семейството си. Забравят своето собствено име. Има много такива тежки случаи. И когато човек напълно забрави всичко и излича от момента си всичко, разбираме, че това е най-трагичното, защото ти губиш своята индивидуалност. Щом като аз не знае кой съм, и щом като вече аз разстроен семейството си като чужди хора, тогава аз изцяло променям своята индивидуалност. Ако всеки от нас е имал такива комични ситуации, наречени неотложливост на паметта, когато за мъчене ще се спомниш, обаче то не идва в подходящия момент, то загубата на памет е в крайна сметка, въпреки шегите, с които започнах, е нещо много тъжно. Защото това намалява нашия интелектуален капацитет, нашия социален капацитет. Не само, че ние вече не мислим толкова добре, но ние започваме да губим нещо от връзките си с хората, когато започваме да забравяме, да забравяме и да забравяме. Когато процесът е плавен, това се възприема за естествено. Но когато промената е рязка, положението става сериозно и понякога трагично. В духовния живот ние също можем да страдаме от амнезия. Ще разгледаме един пример от Стария Завет, който ще ни даде идея, за да видим първо кога, защо ние изпадаме в състояние на духовна амнезия. И в края ще видим има ли начин да излезем от духовна амнезия. Защото със сигурност всички сме забелязали, че под влияние на греха ние най-трудно помним онези неща, дето са полезни и добри, а помним кои неща? Лошите, нечистите, недобрите неща. Тях ги помним много добре. Грехът така е направен. Затова след малко ще установим, че въпросът за духовната амнезия е изключително актуален за нас. Това е и заглавието на нашата проповед, духовна амнезия. Изход 32 глава, 1 до 6 стих. Мойсей е на Синайската планина и вече 40 нощи има среща с Бога, за да му предаде Бог своя закон. И през тези 40 дни Мойсей общува с Бога, Бог му даде тълкование на своя закон. През това време Арон, Мариам и целият народ, който току-що е излязъл от египетското робство, чакат Мойсей. каква възраст, на каква възраст е Моисей в този момент? 80. На 80 бъде. А като вие народ, че Моисей се забави да слезе от планината, народът се събра срещу Арон. Как така се събра срещу? Когато аз стоим да говоря с някого, да общувам с някого, аз говоря с него. И имам среща с него. А тези мъж се събират срещу Арон. Вие разбирате какво означава това. И му казва народ, стани да прави ни богове, които да ходят пред нас. Защото този Моисей, е този Моисей, он е Моисей, не звучи много любезно. Човекът, който ни изведе от египетската земя, не знаем какво му стана. Моисей се пича на планината, възрастен човек, на 80 години, но Моисей беше в много добра форма. Но все пак ден, два, и колко време Господ ще даде този закон? Седмица, две, три, месец мина. 40 дни още. Какво стана с този Моисей? Ние поне да знаем колко ще чакаме, няма никаква информация. Затова, какво е решението? Моисей вече го няма и ние не знаем какво ще стане с него. По-добре е да си направим богове, дето да ги виждаме. Изразът, който те употребиха, богове, които да ходят пред нас. Кой водеше до момента израелтяните? Живия Бог, Йехова, само че те не виждаха неговия образ. Имаше някакви свръхестествени прояви, но те не виждаха божеството. А как беше в Египет, където те бяха роди? О, там боговете се виждаха. И дори изображение, може да му се поклониш, може да го пипнеш, може да го носиш да върви пред народа в процесията. Така че всичко това си е добре. По-друго си е да си виждаш Бога. Иначе трябва да проявяваш кое качество. Ако не го виждаш. Вяра. Па така е по-лесно. И сега те питат Арон, ти е технологията за създаване на богове, знаеш ли? Не знаеш. Арон им казва. Извадете златните обици, които са на ушите на жените ви и на синовете ви, на дъщерите ви и ми ги донесете. Злато малко, съберем. И така целият народ извади златните обици, които бяха на ушите и ги даде, донесе ги на Арон. А той ги взел от ръцете, излял от тях фигура на теле. Знаеш ли Арон как се прави етическо божество? Знаеш ли човек? Беше между. Беше в Египет. Излял фигура на теле. Защо теле? Това беше един от класическите богове в Египет. Бика, кравата, телето. Издял с лето, по-прави образа. И те казаха, тези са боговете ти, о Израил, които те изведоха, моля, от египетската земя. Ето го божеството, което ни изведе от египетската земя. Нищо по-обидно не може да се случи за Бога. Доброто, което се е случило, благословението, което сме получили, да ги припишем на някой друг, който и да е това. След като видя това, Арон издигна жертвеник. Какво видя това? Кое е това? Реакцията на народа. Каква беше реакцията на народа? Казвам, браво! Точно така Бог не трябваше. Е, този Бог на нас не помагаше до сега. Затова говорихме ние. Правилно не разбра. Като видя Арон, че народът е доволен, продължава да ухажва народа. Не на страната на истината, а на страната на интересите. На страната на общественото мнение. Като видя това Арон, издигна жертвеник пред него, пред телето, и Арон прогласи официално съобщение. Утре ще бъде празник на Господа. На кой Господ обаче? Този ето издигнаха жертвени за него. И на следващия ден, като станаха рано, пожертваха се изгаряне и принесоха мирни приноси. После народът седна да яде и да пие и после стана да играе. Хубаво. Лот-купон. Нали така беше? Това е една реклама. Това е една християнска реклама и даже има и една адвентна реклама. Лот-купон ще правим. Често се питаме, как е възможно толкова бързо някой, бил той израелтянин от преди няколко хиляди години, или ти и аз днес, как е възможно някой толкова бързо да забрави Бога, и Божите благословения.
Като в този момент, от кой хляб ядяха те? От кой супермаркет си купуваха? Всяка сутрин станат, събират хляб, който не това златно пиле, а живия Бог, когато вижда да се звяда, им даваше. Откъде пиеха вода? От скалата, която им даваше вода. Какво да направим, когато това се случва с нас? Изпадаме в такава тежка духовна амнезия. Първо да видим как се изпада в това състояние. После да видим как ще излезем от там. Текста ни казва, че причината, първата причина, при която те забравиха бързо Бога, е забавено на Мойсей. И това ние може да кажем, че първата причина за нашата духовна амнезия е, когато Господ се бави чрез обстоятелството. Ние искаме всичко веднага, сега и по-много. А Бог не ни дава всичко веднага и по-много. Понякога Бог прави нещо по-различно. Бог се бави. На тях не е ли те не можаха много да изтраят. Евреите очакваха едно бързо и лесно и видимо Божие царство. Бързия ефект търсиха те. Ти, аз. Години наред понякога се молиш за нещо. Тук почувате си говорих с един от присъстващите. За проблеми, които идват и идват. Едно след друго. Искаме бързо с нашето ръкване Бог да оправи нещата. Е, не ги оправя. И годините минават и те се задълбочават. И тогава много бързо решаваме, че някой друг, а не живия Бог, май ни е помагал до сега. Бог много ни не помага. Бог, защото в случая се бави. 40 дни Бог се забави да реагира чрез Моисей и те така решиха, че трябва вече към друг Господ да се обърнат. За колко време си взел Господ в живота си? За кои дни от календара си взел живота си, пред Господ в живота си? Слънчевите, чаровните дни, когато всичко върви. За тези дни Господ ми трябва, за другите дни. Забавянето на Моисей провокира тяхната вяра. Точно тогава моята вяра показва качеството си. Когато Бог малко се позабави. Когато Бог прави малко по-различно от това, което аз очаквам. Затова е хубаво да се погледнем в своя живот. Кои са обстоятелствата, които мен ме обезсърчават и които ме карат да гледам настрани от Бога? По какъв начин Бог в моя живот аз преценявам, че Той се бави или не върви точно по моите очаквания? Арон предпочете лесния начин, вместо да култивира доверие народа, той беше свещеник. Той беше този, който трябваше да издигне тяхното доверие към невидимия Бог. И да ги убеди, че този невидимия Бог по невидими начин не работи за тях, в тяхна полза. Арон вместо това създава удобен, комфортен, бърз, египетски Бог. Всеки от нас знае тази технология на изработване на друг Бог. Всички ние сме майстори в това да си изработим други богове. Трудното е, достойното е да останеш при истинския Бог, който е невидим, който е, се възприема само с очите на вярата. Когато някой ни предлага лесно християнство, християнство по бърза технология, как реагираме ние? Евреите казват, ето тези са боговете, които те изведоха, точно това на нас не трябва. Когато някой ти излива с някаква технология, едно хубаво божество, ама малко по-различно, как не ги измени? Точно това ми трябваше. Някакво лесно, удобно, комфортно християнство. Точно това. Безпокояха се евреите, защото не виждат един Бог, който мога да докосна с ръка. Виждаха тесен спектър, като в тунел. Само настоящи факти. Кои бяха настоящи факти? Мойсей го няма. И какво ще правим след, като го няма Мойсей? Забравяха всичко това, което Ехова беше направил за тях през годините. И преди, и дори когато бяха роб, че са оцелели този момент. Забравяха чудесата от изхода, които бяха пък съвсем пресни. Затова нямаше как да повярват, че в бъдеще Бог ще работи за тях също толкова мощно. Нека си припомним Евреи 11 глава 1 стих. Класическата дефиниция за вяра. Вярата е даване на твърда, твърда увереност. В онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат, не се докосват, не се чуват, не се възприемат със сетивата, но си убеден. Това доверие ние го практикуваме ежедневно, дори не по отношение на Бога, а по отношение на ближния. Защото когато човек, който е спечелил твоето доверие, ти каже, аз бях там и това се случи, ти въобще не се съмняваш и не отиваш да провериш, защото този човек вече е спечелил твоето доверие. Ти си абсолютно сигурен, знаеш точно, той пък няма да ти знаеш. Убеждение за неща, които не си видял. Някой друг ти е казал. 2 Коринтияни 5 глава, 7 стих. 2 писмо на Павел до Коринтияните, 5 глава, 7 стих. Защото с вярване ходим, а не с виждане. При някои седмици имахме пропуск точно в този текст. С вяра ходим, а не с виждане. Ние не се базираме на своите сетива. Понякога те могат да ни излъжат, но на вярата си. Когато Бог се бави, второ, ние изпадаме в състояние на духовна амнезия, когато сме под натиск. Случва ли се да сте под натиск на хора и обстоятелства, да те мачка живота? Случва ли се? Тогава бързо забравяме опитностите, които сме имали с Бога. Кой беше тук обект на натиск в тази сцена? Арон Гуркей. Той вярваше Бог. Той направи това само за да си няма проблем. Ние нямаме впечатление, че Арон беше некачествен вярващ. Но целият народ се събра срещу него, казва текста. Той каза, добре, кажи, какво искате, какво искате? Ами, богове на нас не трябва. Тук да ги виждаме, както сме свикнали. Чакаме, какъв материал има? Злато. Те боговете от по-качествен материал, драги, направиха. Да няма проблеми. Кой от вас иска да има проблеми? Кой от нас не предпочита да бъде по-лев? Той е хубаво, само ще си има цена. Цената беше невярност. Арон беше побожен на натиск. Хората и обстоятелствата упражняват мощен натиск върху нашата психика. И когато натиск е малко силен, или оставаме верни и понасяме удар, или правим компромис, избягваме удара, но вършим зло. Можете ли да си представите Арон, застанал пред разгневената тълпа, неуправляема тълпа, която беше наречена как Божият народ? Това ще го кажа тихичко, за да не чуят враговете. Разгневена, необуздана, груба, цинична в някои случаи, прочетете си до книжето, тълпа, наречена Божият народ. Може ли Божият народ да се държи по този начин? Би трябвало да можем веднага да кажем, не е възможно. Но никой не казва това. Никой не казва, че не е възможно. Що го виждаме ето и в Библията, може и поне го виждаме и в нашия живот. Божият народ или Божият синове и дъщери да се случи да се държат като хора, които нямат никаква връзка с Бога. Тъжно. Единственото, което Арон можеше да направи, да ги усмири, какво беше то? Ами дай им това, което искат. Дай им това, което искат. Вие имали сте случаи да се срещнете някъде вечер, на тъмно или облака, някъде с някой много пиян или някой силно невменяем? Как се държи с... Как трябва да се държим с такъв човек? Аз веднъж едноночко пътуване и е много мръсен, но вече не помня къде съм пътувал много години, то проповедник някъде и посетя някаква църква и се връщам късничко. 11 или нещо. И в едно бях сам. Пълно време се отвори вратата и влезе един мъж, който едва влезе през вратата. Огромен. Много пиян и много разгневен. Просто не удържи. Влезе, почна да крещи и казва: ти как може така? Аз съм толкова добър човек, аз съм толкова честен, а пък те отвратителни, не знам. И така започна да говори. И понеже и аз съм там, той каза: нали така, нали така? Какво мисля, че трябваше да кажа аз? Ама разбира се, точно така. Ама те, аз съм отида там, но право ще ги разбия. И така бъжа, само така бъжа. И каза: нали така, нали заслужава? Точно така. И какво се случва в този момент? Арон им дава това, което иска. Да избегне проблема. Когато сме под напрежение, търсим най-лесния начин. Но той не винаги съвпада с най-правилния начин. Как се получава духовната амнезия? Трето, когато започваме да си играем с греха, когато се забавляваме с флиртуваме с греха, винаги си мислим, че ще овладеем греха. Когато човек се закача с греха, той винаги си мисли, че ще го овладее. Само малко или само един път. Винаги се лъжи. Бяха направени много интересни разкрития около инцидента в Чернобил преди години. Това беше ядрен инцидент, както знаете, който замърси радиоактивно целия свят. Някои територии повече, някои по-малко. Няма точка, тогава наистина се дезинформираше обществеността, но днес е ясно, вече всичко е много добре измерено, изчислено, установено, че целият свят от полюс до полюс, от екватора до полюс, навсякъде има радиоактивност от Чернобил. Всякъде, само че някъде в по-малък степен. По-късните разследвания показаха как е станало всичко. Това много дълго време се криеше от съветската власт. Двама инженери, които са били дежурни тогава, специалисти, които са били дежурни в момента, решават вечерта да... Това е скука, да не се търсиш, докато се на работа, да се търсиш какво правиш. Решават да направят експеримент с един от реакторите, за да видят до каква степен той е чувствителен. И аз не мога точно да ви обясня какво е станало, аз четах една статия по този въпрос. Намаляват мощностите му и стига до границата на алармата, границата на недопустимото, за да видят дали системата действа. Тоест има такива рутинни операции от време на време, те се правят от много добри специалисти и се правят в определен период, в определен момент. Когато стигат до тази точка, в която става критично и има възможност за изтичане на радиация, компютъра, дърната система ги предупреждава, че те стигат до тази бариера. И вие знаете, че с компютъра е много лесно, нали? Компютъра и когато има вирус, ще е това, той ти предупреждава. Той ти казва един-два пъти, ти можеш да направиш така. Или да реагираш това, което той ти казва, или да изключиш тази опция. И може да помогнеш компютъра, ако така е. Може да не те предупреждава, нали така? Казваш му повече, не ме занимай с тези неща и той спира да се занимава. Всеки път, когато системата ги предупреждава, те игнорират това предупреждение. Всеки път това е станало много пъти, защото системата е била много добра. Този инцидент се е случил всъщност, както казват турците, зор-зорона, на сила. Те изключват абсолютно всички тези опции. Границата се снижава още повече и когато вече инцидентът е факт, те не могат да предотвратят тази верижна реакция. Нищо повече не се направи. Следващата грешка беше, че часове след това се опитаха да го скрият, само че когато се тъмнало, че беше вече много късно. Много късно този факт стана явен, че това не е било дефект в системата, че това не е било технически проблем, а това е било безотговорността на двама учени, на двама души, които са играли с системата, за да докъде ще ги издържи. Как можеш да прецениш докъде ще издържи? От когато разбереш докъде ще издържи, тя вече не е издържала. От този момент вече става сложно. Когато се играе с греха, всеки, който решава съзнателно да се греши, не говоря за грехове от невежество, от незнание. Но всеки от нас, който имаме светлината, съзнателно решава да се греши и да опита само веднъж или само малко, той решава да провери докъде системата ще издържи. Кой може да ти каже докъде системата ще издържи? Ти знаеш ли докъде ще издържиш? Ти не знаеш за себе си. И аз не знае за себе си. Тази игра е опасна. Когато се играем с греха и пренебрегваме Божите предупреждения, изключваме Божите предупреждения достатъчно упорито, в края ставаме неспособни да ги възприемаме. Повече не можем да схванем Божите предупреждения. Израелтяните започнаха с един непозволен празник, с едно партия. Това беше последно от идолослужение, за да приключи с отвратителна езическа оргия. Защото когато Моисей се връща, какво видях? Бяха се събрали и танцуват неистово около златното тире. Докъде можем да стигнем ние с вас? Това никой не може да предвиди. Затова играта с греха е опасна. И води до пълно изличаване на нашата духовна памет. Четвърто. Можем да стигнем до духовна амнезия и чрез други обстоятелства. Когато нещата вървят много добре. То не е винаги лошо нещата да вървят добре. Но това е също една опасност, зависимо от това как ще реагираме, когато нещата вървят много добре в живота. Ние никога не мислим за опасността от добрите времена в живота си. Ние винаги искаме по-добри времена в живота си. Не ни е хубаво, когато сме в лоши времена. Все чакаме нещо по-хубаво като си. Това е много хубаво. Тогава забравяме да мислим за опасността от безпроблемното време. Когато нещата потръгнат, може да почувстваме самодоволство, самонадеяност, като че ли започваме да не се нуждаем от Бога, защото и сами си оправяме. Започваме да разчитаме на своите методи, на своите възможности, на своите формули за успех. Ние вече ги знаем тия работи. Ние ги разбираме, защото сме умни и талантливи, затова сме добре. Когато започнем така да разсъждаваме, това е вече симптом на духовната амнезия. Започваме да забравяме Бога. Правим се златно теле с нашия образ. И до се превръщаме самите ние. Макар само по себе си изобилието да не е нещо лошо, в никакъв случай то е благословение, то много често се превръща в инструмент в ръцете на Сатана, когато си имаме всичко достатъчно. Пето. Духовната амнезия може да бъде причинена и от атрофия, когато атрофираме духовно. Известен факт е, че органичната материя, от както ние сме създадени, тя, когато не работи, атрофира. Един орган, една част от тялото, когато не работи, тя атрофира. Доктор Мусей на планината, хората решават, че могат малко да разпръстват. Няма шефа, може малко да разпръстват. Липсваше факторът, който ги мобилизираше, който ги държеше будни и те намалиха оборотите. Грешка. Мойсей ли трябваше да е този, дето да контролира техния духовен живот? Пастор ли е този, който трябва да кара църквата нещо да прави? Не. И ако Мойсей го няма, какво ще стане с моят духовен живот? Господ е винаги там. Господ е винаги на престола. Мойсей, липсата на Мойсей не трябва да ми се отразява. Защото Библията ни казва, че ние трябва да имаме директна връзка с Бога, без посредници, без посредници. Чакаме ли непрекъснато някой да ни ентусиазира? Някой така да ни влива дози ентусиазъм, духовна енергия. Изворът на енергията не е някой пастор, някой Мойсей, а само Бог. И това беше най-голяма грешка. Техният духовен живот беше зависим от присъствието на Мойсей. И когато един орган го няма, Мойсей го няма в случая, от това семейство духовно, те започват да страдат и започват да губят връзка с Бога. Нашата връзка с Бога никога не трябва да преминава през хора. Пастор, съпруг, съпруга, приятел. Директна връзка с Бога. Може би хората не мислят за зрели християни. Така изглеждаме в техните очи. Може би и ние самите се мислим за много зрели и качествени християни. Затова си позволяваме експерименти от типа на Чернобил. Ден-два. Без Библия, без молитва, света няма свърши. Седмица-две. Без църквата, без богослужение, наистина света няма свърши. Ден-седен обаче силата не намалява неусетно. Изведнъж не установяваме, че танцуваме около златното теле. Изведнъж става ясно, че ние вече не се планим на Ехова. Как така стана изведнъж? А не, не е станало изведнъж. Станало е постепенно, повярвайте. Това не става изведнъж. Как се получава духовната амнезия? Шести отговор. Разбира се, когато се отделяме от Бога. Още по-директно да го кажа. Когато се отделяме от Бога. Прекъсваме връзката с Него. Божието разочарование много ясно личи от изход 32 глава 7 стих. Ние прочетохме до 6. Нека сега да прочетем 7. Това, което става долу там, около златното теле, кой го вижда и кой не го вижда от онези, които са на планината? Мойсей не го вижда, да, правилно, но Бог го вижда. И ето сега в седмия стих, какво Бог казва на Моисей, за да го информира. Господ казва на Моисей, иди, слез, защото се разврати твоят народ, който се извел от египетската земя. Чакай малко. Той народ на кого беше още? Божия народ. Моисей, Бог казва Моисей, върви си при хората, че те виж какво направиха, те за малко остави, развратиха се. Как ви звучи този тон? Народът какво говореше за Моисей? Този Моисей там отиде, какво му стана? Има дистанция. Сега Бог говори за своя народ по подобен начин. Този твой народ, дето ти го изведе от египетската земя. Кой казва Моисей да го изведе от египетската земя? Бог реши. Той казва, това е моя собственост, това е моя народ. Сега Бог казва, този народ там, Бог говори от разстояние. Бог говори от дистанция. Защо? Защото народът се отказва от него. Не звучи така текста в Изход 19 глава, преди това. Вижте как звучи. Пак Бог говори за същия народ. Изход 19 глава, 5 стих. Ако наистина слушате гласа ми и пазите завета ми, вижте условията. То повече от всички племена, вие ще бъдете мое собствено притежание. Защото мое целият свят и вие ще бъдете царство от свещеници и свят народ. Как говори Бог за същите хора? Да се ми подобнеше. Един, защото вие ще поправят хората там долу. Този народ, те го изведе. Грехът е най-страшната бариера между нас и Бога. Грехът създава най-голям проблем в нашите взаимоотношения. Нека сега да отделим малко време, за да отговорим на втория въпрос. Първо, тук ние разгледахме как се получава духовната амнезия. Това тежко духовно състояние, което забравяме и игнорираме Бога в живота си. Сега как можем да предотвратим това състояние? Или ако сме попаднали, да излезем от него. Исус много често казваше, бдете. Първо, бдителност. Да бъдем бдителни. Защото Исус казва, ако крадецът, ако стопанина знаеше кога крадецът ще дойде да краде, какво ще да прави? Той Божи дете, тя го питам него. Ако знаеш кога е някой, да му погледне колата, то ще се излезе Божи. Ако знаеш кога ще дойде някой, да му гледа ключалките, какво ще да прави? Ще ли стои до колата вътре в колата? Затова трябва да бъдем бдителни. Важното е да признаем първо своята склонност да плуваме по течението. Да, грешният човек, за да не кажа ние, грешният човек обича да плува по течението. Няма съпротивление, няма проблем. Комфортно е, удобно е. Когато попаднем в някои от горе изброените ситуации, които предразполагат към духовна амнезия, трябва да знаем, че склонността в такава ситуация, склонността да се плува по течението се засилва. Ние без това сме с грешно вещество и, например, обичаме да си нямаме проблеми. Склонни сме да направим компромис. Но ако дойде в това време, точно този момент оферта, както сте наказвани с мусия, се поклони един път и всичко ще ти помогне, ще ти дам тук по-голяма власт. Идва офертата, тогава тази склонност да плуваме по течението се засилва. Тогава този нагон става много по-силен да се направи златно теле, да заведеш от Бога. Как да предотвратим? Бдителност и второ. Да общуваме с Бога редовно чрез Библията и молитвата. Редовна връзка с Бога. Ама това никак не звучи интересно, защото ние го знаем това. От колко години го знаете това? Че ако ние редовно общуваме с Бога чрез молитвата и чрез Библията, проблем няма да има. Ние го знаем от години. Но истината по този въпрос не се е променила. Известно е, че повторението укрепва паметта. Нуждаем се от периодично напомнение на Божите истини, на Божите стандарти, на Божите заповеди. Апостол Петър пише, на мен не ми досажда да ви повтарям, а пък за вас е полезно. Да, грешният човек има нужда някой да му повтаря. Понякога не звучи обидно, да, но ние имаме нужда някой да ни повтаря. Петър казва, той е полезно за вас. И това не е да позволим на Бога да ни повтаря чрез изучаване на Неговото Слово. Трето, За да избегнем духовната амнезия, да излезем от нея, ние трябва да опитаме и с църквата. С Бога, чрез Библията и молитвата, но и с църквата. Личното поклонение пред Бога има своята неповторима стойност. Но и общото, публичното поклонение също, което ние се поклоняме на Бога не само лично, но и тук заедно като едно голямо семейство. Когато служим на Бога заедно с другите, това ни напомня, че ние не сме сами. Това ни помага да не бъдем индивидуалисти, да бъдем егоисти. И това ни насърчава в пътя на благочестието и ни помага да развием полезни социални качества, когато общуваме с другите. Да се научим как да обичаме, да се научим да общуваме, да се научим да прощаваме, да се научим да жертваме за другия, да откъснем малко от себе си, своя егоизъм, да направим нещо за другия. Така че общението с църквата играе много сериозна, много голяма роля за предпазване от духовна амнезия. Защото ако аз съм решил нещо да позабравя духовно и започна да някакво малко божество да се правя в своя живот, може би някой път от братите и сестрите ще ми помогне да се завърна. Защото ако аз вече се кланям на някакво златно теле, но другите не се кланят, а аз искам да бъда с тях, те ще ми повлияят да избягам. Така че имаме нужда от църквата. Четвърто, нещо много важно. Има нещо много важно, което ще ни помогне да избегнем от духовната амнезия. Да намерим някого сред братите и сестрите, да намерим човек, който да ни казва истината. Понякога хората не ни казват истината. Или я премълчават, за да си нямат проблеми, или защото не искат да осложняваме взаимоотношенията си, или защото са безразлични дори. Но със сигурност всеки от нас има близки хора, истински приятели, които могат да му кажат истината. Намериш си такъв човек, който ще има куража да дойде и ти каже истината, каквато е тя. Който и когато си постъпил добре, ще дойде и ще прегледне, ще ти каже точно така. Само така. Това е достойният начин на живот. Но и когато си сбъркал, ще дойде и ще ти каже, понеже те обичам, ти казва, това не го прави. Това ще се сипи. Това е лошо за теб. Ще има куража. Ще се чувства упълномощен да дойде да ни го каже. Защо го казвам това? Как реагираме на човек, който идва да ни каже грешките, ама ние много не, точно от него не ще му слушаме? Как реагираме? Не реагираме друго. Грубичко понякога. Понякога ми ябиш себе си. Когато това е наш близък човек, когато не искам, удари се тази проблема, виж какво. Когато видиш, че нещо съм сбъркал, ето аз те дам за тази. Аз те моля, направи ми тази услуга. Не ме остави да се щупя главата. Ела при мен и ми кажи, ето аз съм ти помогнал. И когато той следващия път дойде, може да ми е малко криво. Може малко да почне да ми стяга дубовките, като почне да ми говори той. Обаче, кой го помоли? Кой го помоли дойде да ми каже? Аз съм отдал пълномощ. Помислете, дали има такъв човек? Сигурно може да се намери такъв човек. Който ще ни предупреди срещу нашите грешки и срещу нашите зритания. И който няма да се налага всеки път да го питаме, кажи ми къде сбърках. Ние сме го помолили вече, като сбъркаме дойде да ни каже. И той като види такова нещо, ще дойде, ще го каже. Точно хората, които най-искрено ни изобличават и ни насочват към истината, те са нашите най-ценни приятели. Ние много обичаме тези хора, много са несипетични, дето все гладят и мажат. Все ни казват колко сме хубави, колко сме чаровни и как винаги постъпваме правилно. Ама ние другите, дето не правят забележки, много не ги харесваме. Но те са много полезни. Когато избираме този човек, аз ще ви предложа някои критерии, на които той трябва да отговаря. Не всеки подходящ. Да ми бъде на мене огледал, да ми бъде критик. А тази дума не е лоша. Не критика, критик. Ние трябва да бъдем критични към себе си и към другите. Това трябва да е човек, който е от същия пол. Мисля, че се досещате защо. Той ще бъде нещо като мой изповедник. С него ще споделям много неща. Дяковската служба е близко от тези неща, но аз говоря за един много специален човек. Това може да бъде човек от твоето семейство, може да не бъде. Но това трябва да бъде излъчен от човек, на който имаш доверие. Но най-добре това да бъде човек от твоя пол. Мъж с мъж, жена с жена. Вие се усещате защо? Защото тук ще има една голяма близост. И тази голяма близост, ако е с неподходящ човек, може да създаде странични явления. Този човек трябва да бъде дискретен и отговорен. Защото със сигурност, когато дойде да направи забележка или поговори с теб за твоя духовен живот, ти ще споделиш някои неща за себе си, за семейството си. Дискретен и отговорен. Това, което той ще научи за тебе, трябва да бъдеш сигурен, че няма да тръгне да го манипулира тази информация. Трето, това трябва е човек, който не е зависим от тебе. По никакъв начин не се чувства ограничаван от тебе. Финансово, социално и така нататък. Защото когато той е зависим от тебе, когато ти си над него, той все пак ще се опита по някакъв начин да нямате проблеми. И това ще му прави субективно. Това трябва е човек, който е посветен на Христос и който е поставил истината и правилата на първо място. Трябва да имаш впечатление за това. Че истината за него е по-скъпа от приятелството. Това трябва да бъде човек, който да ти е на разположение. Нещо като наповикване, като бърза помощ. Не говоря буквално. Той трябва да има време за теб. Защото ако е винаги взет и все няма време за теб, разбирате, че няма как да стане. Това трябва да бъде човек, който е обективен и да е способен да погледне обективно на теб. Не само да ти критикува, но да ти насърчава. Не само да ти насърчава да ти хвали, но да ти критикува. Истинско благословение е да имаш наблизо човек, който да те завръща в правилния курс и да те държи на фокус. Където да бъда добронамерен, чест. Не бива се дразна на това. По-добре да търсим такива, да оценяваме такива. Да избегнем духовната амнезия, един последен отговор. Да правим всичко възможно, да растем духовно ежедневно. Да се развиваш духовно ежедневно. Днес трябва да съм една крачка по-напред от вчера задължително. Днес трябва да съм направил нещо повече за своето духовно израстване. Няма как да забравиш Бога тогава. Всеки ден си постави за цел една крачка напред. Всеки ден по-близо до Бога. Да развиваме апетит за Бога. Да развиваме любов към Бога. Да задълбочаваме връзката си с Него. Чрез опитности, чрез познание, чрез служба. Да останем в Божията сянка. Нека да забравяме, че Той трябва да расте, ние трябва да се смаляваме. Той винаги е прав. Никога не са. Когато сме с Него. Когато започнем да се мислим за достатъчно силни, тогава ставаме уязвими. Да се сравняваме не с другите хора, а с Бога. Когато се сравняваме с другите хора, винаги ще излезем по-добри от тях. Винаги ще бъдем по-добри от тях. Поне в някакъв отношение. Когато се сравняваме с Бога, той винаги ще бъде по-добър от нас. И това ще ни мотивира. И така. Тази сутрин говорихме за нашата духовна памет и за нашата духовна забравливост. Нека да подредим паметта си. Нека да поставим сектора за запаметяване нещата, които трябва да се запомнят. Нека да сложим оттатък всички тези неща, които трябва да се изхвърлят. Едно хубаво подреждане. Вие спомните ли си от тази хубава притча за изгубената драхма, за изгубената монета? Как стопанката намирала монетата? Аз знам, че тук в нашата църква няма такива домакини. Всички наши дами са перфектни домакини. Но онази горката жена, тя се загубила монетата и кога е намирала? Светнала, хубаво осветила цялата къща, че като взела една голяма метла, прахосмокачка, коя марка има? Rainbow. И къща от начало до края. И после събира това недълго изровила и какво прави? Селекция. То всичко е буклук. Освен монетата, която тя търси през цялото време. Ама какво трябва да направи тази симпатична жена? Да подреди цялата къща и да я почисти. Имаме ли в нашия живот нещо за почистване? И ако нещо ценно, някакъв диамант е изгубен, буклука, ами ние трябва да изгребем целият този буклук. Един самослав, втори самослав. И да си върнем това, което никога не трябва да загубим. Да си го върнем, защото е престъпление да го загубим. Един път минаваме през този живот. И в този живот има диаманти, има истински съкровища. Не трябва да се позволим заедно с отпадъците на светията. Затова нека да задържим на фокус съзнанието си, на първо място, пред очите си това, което трябва да държим. Което? Божите неща. Бог и Божите неща. Искам да приключа с два хубави текста. Един е в Стария Завет, един е в Новия. Второзаконие, 8 глава, 11-14 стих. Внимавай. Аз винаги малко се страсвам, когато някой ми каже внимавай. Честно ви казвам. И от Библията е благо и някой да ми каже внимавай. Така малко. За остро може. Внимавай да не забравиш Господа, твоя Бог. И да не престъпваш заповедите му, законите му и наредите му, които днес ти предава. Да не би като ядеш и се наситиш. И построиш добри къщи и живееш как. И като се умножат говедата ти и овцете ти, и се умножи среброто ти и златото ти, и се умножи всичко, което имаш, като ти потръгне добре. Внимавай! Тогава да не се възгордее сърцето ти и да забравиш Господа, твоя Бог, който те е извел от египетската земя, от дома на робството. Кой ги е бил извел от египетската земя? Не е златното ти ли? Не е верно това, че златното ти ли? Твоя Господ, когато се забравя. Брати и сестри, кой нас не изведе от Египет? Кой ни направи щастливи хора? Да знаем какво е да се обичаш. Да се обичаме. Да знаем какво е честност. Да знаем какво е достоинство. Да знаем какво е смисъл на живота. Кой ни изведе там, за да го разгледаме, да схванем? Не е златното ти ли? Не е някакво друго измислено божество. Твоя Господ. Ама внимавай да не го забравиш. Нека в момента от живота си. Евреите 12 глава, 1 до 3 стих. Евреи 12 глава, 1 до 3 стих. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям от свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни облита. И с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще. Като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоборство срещу себе си, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Тичайте по този път. Вървете напред смело. Като гледате към Христос, начинателя и усъвършителя на нашата вяра. Бог да ни помогне. Да вземем своите решения, да строим нашия живот, фокусиране върху Христос. И с поглед прикован Христос. Бог да ни помогне да бъдем пълноценни християни, да живеем за Божия прослава и за благословение на хората, с които Той ни среща. Амин.